Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, slušalci naše emisije Hrišćani govore Bogu životu na radiju Svetigora. Ovaj put imamo veliko zadovoljstvo kao prvo da se nađemo u manastiru Rustavo, nedaleko od Budve, a zatim još veće zadovoljstvo je da razgovaramo sa gospodinom Igorom Zirojevićem, poznatim pojcem i profesorom na prvom mjestu vizantijskog pojanja, koji je ovom prilikom ovde na seminar vizantijskog pojanja, je li tako? Koji se održava ove godine prvi put u Rustavu, a ove godine pre Rustava bilo je održano, znači, i u manastiru Podmajne za muške pojice, ovde za ženske pojice, tako da je u Podmajnama bilo i prošle godine. Znači, sada to otprilike zadobija neki svoj, da kažemo, i veći kontinuitet. Tako da, eto, pomaže Boga, brate Igore.
Bog pomaže.
Eto, zanimljivo je da ste se vi malo upustili, vi živite u Atini, tako?
Jeste.
Da, i tamo ste, pomenuli ste, u nekoj školi ste profesor, tako?
Jeste, profesor sam u školi na konzervatoriju Simona Karasa, To smatra se možda za najbolju pojačku školu danas u Grčkoj, osim toga što je izuzetna pojačka škola, inače se bavi njegovanjem tradicionalne muzike. I tu su Grci mnogo ozbiljniji od nas.
Kao je mnogo čak.
Pa jeste, možemo da kažemo. Imaju vrlo ozbiljnu školu, vrlo ozbiljne ljude, vrlo dobro su organizovani, čuvaju svoje predanje, čuvaju se ono što je Simon Karas pokojni, veliki muzikolog.
To ćemo pominjati, naravno, to će biti možda jedna od centralnih tema, ali sada me zanima, eto, kako je došlo do toga da budu ovi seminari ovde kod nas na Crnogorskom primorju.
Pa ovako, ja sam prije 4 godine prvi put organizovao seminar sa manastirom Hilandarom. Predložio, pošto smo imali već dugo godina saradnju, predložio sam otcu Igumanu i saboru staraca da organizujemo u toku ljeta jedan seminar u samom manastiru, gdje bi držali predavanje, bavili bi se nekim važnim stvarima vezani za pojanje. U isto vrijeme bi bili ljudi, imali bi priliku da učestvuju na bogosluženju, time bi ipak pomažemo i manastir, jedno osvježenje i manastir bi da dođu mladi ljudi koji znaju da poju. I organizovali smo, bilo je tad, počeli smo na preobraženje, čini mi se, jeste, denim na preobraženje, 7 dana je isto trajao i bilo je izuzetno. Bilo je izuzetno, imali smo i goste, pozvali smo iz Danileja.
To je bilo obrneno negde?
Bilo je objavljeno, jeste, i bili su Srbi, dolazili su Srbi sa zapada i svih ovih bližih jugoslovenskih zemalja, bilo je 30 ljudi tada, plus brate iz Hilandara, i bilo je jako lijepo. Onda sam naredne godine organizovao jedan online seminar koji je bio za muškarce i za žene, i bilo je uživo preko interneta, dakle su bilo predavanje, i to je bilo jako, jako zanimljivo. I veoma dobro, eto, jednu od večeri smo također imali gosta, bio je starac Spiridon iz Skita Male Svete Ane, čuveni pojac iz Bratstva Gerasimeja, pokojnog oca Gerasima.
To ste vi iz Atine radili?
Jeste, ja sam bio u Atini, ljudi su bili u tri države, druge, i on se javio iz pustinje Svetogorske. Daša je moj prijatelj koji radi na Svetoj Gori sa laptopom, imao korekciju i uživo smo razgovarali sa njim. I onda treće godine smo, pošto smo imali tako jedan manji kontakt sa igumanom podmolinskim ocem Rafaelom, nekako spontano smo došli na tu ideju, da li možda da pokušamo, njemu se to svidjelo, tražili smo blagoslov mitropolita i njemu se to svidjelo, odmah je blagoslovio, i prošle godine smo pokušali, bilo je izuzetno dobro. Bilo je baš izuzetno dobro.
Bilo je posjećeno, je?
Jeste, i bilo je posjećeno, i ljudi koji su dolazili u bogosluženje, jako im je bilo drago, i brati, bili su zadovoljni, svi otac iguman. I iskoristili smo onda priliku, malo ljudi, pošto je bilo tu ljudi koji nisu imali prilike da budu u Crnoj Gori, napravili smo jedan dan jednu ovako pokladničku ekskurziju po svetinjama Crne Gore, i to je mnogo lepo ovako bilo, predstavili smo mitropoliju. Pa smo bili kratko i na Svetigori, bili smo jedan dan u Cetinskoj bogosloviji, odišli smo jedno ovako kraće predavanje, imali smo dvije promocije u Podgorici i u Podmajmama nekog CD-a koji sam radio sa horom i knjige, tako da je bilo ovako veoma aktivno i veoma lijepo. I onda smo ove godine ponovili i bilo je jako lijepo isto. E, onda smo ove godine sam razgovarao ovdje sa Matom Teodorom, sa sestrama, možda da organizujemo nešto i za žene, pošto su me ovih poslijih godina prilično proganjale da vršimo diskriminaciju, zašto to samo, pa nemam, neka baš nemaju razumijevanja, ali sam vidio da je bilo ozbiljnog interesovanja. I onda smo ovako razgovarali i ja sam se iznenadio koliko je se ljudi odazvalo. I ono što me posebno do ove godine je, imamo monahinje iz tri manastira, što je jako dobro. Bitno je da se manastiri zainteresuju, da hoće da rade ozbiljno.
Brate Igore, eto, kao ja što volim tvojim emisijama, eto malo da se upoznamo u stvari sa vama. Pa eto malo da nam kažete zapravo odakle ste vi rodom, tako vaše početke, djetinjstvo, tako malo uticaj sredine, roditelja, upoznavanje crkve, vere, kako je to išlo. I tako, eto malo da nam kažete o vama, ako nije suviše indiskretna.
Nije. Pa ovako, ja sam 2. augusta 77. godine rođen u Trebinju, tamo su moji roditelji. Oboje su iz Trebinja, otac je baš rođen u Trebinju, majka je u jednom selu pored Trebinja rođena. Rodom moja porodica Zirojevića je iz Gacka, jedno selo u brdima, gore u planinama iznad Gacka, Brajićevići se zovu, stara porodica. I pošto je moj džed pokojni, očev otac, bio tad oficir, dobio je u jednom trenutku prekomandu u Lastvu, znači iznad Trebinja, to je 12 km iznad Trebinja na jezeru, i službom je prešao tamo. I do kraja života ostaje tamo. Ostao je tamo, kad su preselili u grad, pošto je moja baba pokojna bila baš iz grada, ovako stara gradska porodica, i tako ostali su tu, tu je rođen i moj otac i njegov stari brat. Tako da smo mi od početka bili tu u Trebinju, tu sam rođen, imam starijeg brata koji je sad u Beogradu sa porodicom. I odrasli smo tako u kući. Moji roditelji nisu bili crkveni, ni otac ni majka. Otac je bio kršten kao dijete, je primio krštenje, ali nije imao suštinskog odnosa sa crkvom i crkvenost. Cipriju se nije bio naučio, ali je bio izuzetan čovjek. Veoma suptilan i ozbiljan čovjek, veoma žedan života. Bavio se naukom, bio je naučnik, izuzetan naučnik.
Koje struke bio?
Mašinac, bio je doktor mašinstva, ali se bavio i drugim stvarima, i drugim naukama, i psihologijom se malo bavio, bavio se ekologijom, bavio se drugim stvarima, i tako i u nekim međunarodnim tako dešavanjima naučnim je bio ozbiljno.
Govorite o prošlom vremenu, on preminuo?
Jeste, prije dvije godine se pokojio, jeste. I dakle nije imao, ni on, ni majka nisu imali, majka nije bila ni krštena. Znači nismo imali veze sa crkvom, ni porodično nismo imali veze sa crkvom, jedino što je neke veze bilo, na Badnji dan i na Božić smo se kod pokojne babe, očeve majke, jeste, tu smo se, djed je već prije bio umro nego što ja ga nisam zatekao, i onda smo bili i za Svetog Nikolu, i za Vaskrs, Veliki petak i Vaskrs. I tad smo se skupljali. I to je nešto bilo. I koliko god mi danas, ne znam, možemo da budemo strogi, mi iz crkve koji smo često, i da kažemo, to nema nikakve veze sa životom. Evo, ja mogu da se zračim, jeste. To je, i jeste, to je jedan običaj gdje niko od njih, to samo na crkvi na neki praznik nije bilo. Niko tu nije pominjao ni Boga, ni prazno, a to je eto, bila neka prilika, tradicionalno se skupljali, tu smo nešto bili svi zajedno. Ali, evo, ako svjedočim javno da je i to nije nekad besmisleno. Možda je za njih bilo besmisleno. Za mene nije bilo besmisleno. To su bili dani kada sam ja bio nekako drugačiji. Ne znam, što smo bili zajedno. I drugih smo dana bili zajedno. Bilo je još dana, bilo je rođendana, bilo je ne znam čega, godišnica, braka, saček, nežem. Ti dani su imali nešto što je mene tako uvijek divno. Sjećam se kao dijete. Uveče tako se vratim. Uz toga nešto je radilo u meni. Nisam, naravno, razumijevao ništa šta je, prosto to nešto bilo fino. Nisam ni pokušavao da razumijem. Prosto je bio neki utisak, tako negdje duboko u meni. I tako smo rasli, nismo imali nekog kontakta, ja sam se od malena sam projavio afinitet prema muzici, otac moj se u mladosti bavio muzikom, svirao gitaru, malo bubnjeve, mnogo lijepo je pjevao. I majka je ovako pjevala i često su u kući pjevali. Volili su da pjevali, volili da se druže, dolazili su prijatelji, srodnici, uvijek bi pjevali. To je tako sam odrasno u jednoj takvoj atmosferi da je to nešto bilo pri ruci uvijek pjesme. Bio je način na koji sam navikao od malena da se izrazim. Sjećam se, baš bio sam mali, koliko sam možda ja imao tad, 3-4 godine, ne znam, slušamo radio, uvijek je neko bilo u autu, uvijek muzika, u kući je bila muzika, pa bi izvadio od majke bukro dvije drvene kašike i držao bi nakon ritam. To, nešto mi je to bilo, baš se sjećam koliko je to jak, zadovoljstvo bilo jako da mi je dan nas ostalo, ne znam, kao da se iče desilo, baš se onako urezalo. I tako živjeli smo mirno, ako roditelji su imali lijep brak, slagali su se, volili su se, trudili su se, bili su dosta principijelni i strogi. Dobro, možda nekad pretjerano u nekoj stvari po nekim ovako kriterijuma, ali možda tako nisam gledao, ali sad ovako, kada sam i roditelj i kada sam malo odrastao, vidim da su bili u mnogim stvarima mnogo mudri. Imali veliko rasuđivanje, bada se mi možda činilo tada nema i ja sam možda nekad u mladosti, kasnije u pubertetu, tražio neke druge stvari koje oni prosto nisu imali prilike da prime, pa nisu mogli da mi daju. Ali su bili ovako principijelni, ozbiljni u jednom odnosu prema nama, ali nismo imali to, to nismo imali crkvenost, nismo imali nikakav kontakt, samo ovih praznika što smo rekli sa crkvom. Ja sam onda prošao da idem u muzičku, to mi se mnogo sviđalo i bio sam nekako u sebi. Volio sam sport, prvo sam trenirao plivanje, kasnije i košarku. U početku, tako kad sam bio 6-7 godina, ako sam trenirao plivanje, govorio sam ja ću biti profesionalni plivač, ti bi trebali se posvetiti. Nešto mi je to bilo zanimljivo, jer trebalo stalno čovjek da se bori, trebalo stalno se usavršava, stalno kako da pobjeđuje sebe i ono što ne može da može, da stalno naprijed, to mi je nešto me vuklo ovako. I tako onda kad sam počeo da sviram, kad sam počeo da idem muzičku, svirao sam gitaru, mnogo mi se sviđala gitara i ta gitara i klasična muzika me ovako kasnije sačuvala od mnogo čega. Onako sam, baš sam bio zagrižen u muzici, to mi je bilo ovako velika i ljubav i strast, da tako kažem. Ali odlučio sam onda bit ću muzičar, htio sam se posvetim klasičnoj muzici. Dobro, među vremenu tako prolazili su godine pred kraj negdje osnovne škole. sviđala mi se druga muzika, slušala sam druge vrste muzike, sviđao mi se rock. Ali onda, recimo, ponekad mi u klasici nije bilo sve to što sam ja htio. Htio sam negdje nešto malo žešće nekad. Nešto da me razmogu. Imao sam potrebu ja nešto da izbacim. Bez rasuzivanja, bez šta je to, je li to dobro. Nije prosto htio sam nešto da iznesem iz sebe. Pa onda mi ni rock taj nije. Nikad nisam volio nešto puno agresivno. Žestoko da, ali agresivno nisam. Moralo nešto da bude melodično. I mnogo sam volio instrumentalnu muziku. Zanimljivo da...
Da li biste navili neku od, recimo, grupa iz tog vremena koja mi ovako prije?
Koja sam slušao? Jedno vreme sam mnogo slušao Dire Straits.
Dire Straits.
Jeste. Jer su oni ovako...
Ozbiljna umetnička grupa.
Jeste. Oni ovako su imali, pošto sam bio klasičar i moji su roditelji uvijek slušali veoma ritmičnu i melodičnu muziku. Volili su tu dalmatinske pjesme. Ja sam mnogo volio klasiku. Nisam mogao da slušam nešto što nije bilo melodično, što nije imalo jednu sličnu, barem toj estetici. Nisam ja tad mogao da prihvatim nešto tako. Ali onda mi više ni u toj mješavini nekoj, recimo, klasike i roka, nešto mi je nedostajalo. Htio sam još nešto drugo. Pa sam onda malo počeo da tražim po bluzu, recimo. Već su mi sami tonovi koji su temperovani, koji znam tačno šta je, ovako se sve dešava, negdje me je to pritiskalo, nisam se osjećao ja slobodan, htio sam još nešto više da kažem, ništa su drugi radili. Pa i to je bilo i sve dobro išlo, ja sam napredovao, bio sam jako dobar, trebalo da krenem u srednju muzičku, međutim tad se zavatilo, dakle sam bio osmi osnovne, tada se zavatilo, bilo je već spremno da ja idem u Dubrovnik, tamo je bio ocek za klasičnu gitaru i to mi je propalo. Paralelno sa tim, sa svime tim, ovako, ponekad bi se odjednom umeli negdje javilo, tako, nijotkud, razmišljam o Bogu. Ja nikad nisam bio ušao u hram. Nikad nisam sreo monaha, sveštenika, čovjeka iz crkve. Nikad mi niko nije govorio, nije čemu. I odjednom, imali, šta je, kako, zašto? Znate kako je to vrijeme bilo, ja sam 77. godište, to su godine kada ćeš da pričaš o tome, to ne ide. I u kući je bila takva atmosfera, mislim, moji nisu bili neki, da kažemo, okoreli bezbožnici, ali prosto nije, to nije postojalo kao tema. I sjećam se jednom baš, imali smo neku enciklopediju u koju sam ja volio tako da listam. I slučajno jednom, slučajno, naiđem, ne znam uopšte da li sam išta tražio, naiđem na jednu fresku Svetog Simona Mirotočivog. I prosto ne mogu da se odvojim. Mala, to je možda koliko? 2-3 centimetra.
Ali neka energija je krenula.
Nešto je mene tu, to je bilo pred kraj osnovne škole.
Znači kao mlad čovjek zapravo, bilo?
Da. I tu sam, ja sam nešto ubio u klasičnoj muzici potpuno. Moji su prijatelji, recimo, mislim, da shvatite koliko sam ja bio zagrižen za klasičnu muziku, koliko sam ja bio u tome. Ja sam tako, inače, po prirodi, po karakteru sam takav čovjek da kad nešto radim, ja sam potpuno u tome. Ili da mogu da radim.
Da. Mislim, to je pravi put, ja mislim.
To je i dobro, mada je veoma opasno. Jer kad kreneš puta, onda zagrižeš dobro. Ali dobro, mislim... Da. Što kažu, ima i Boga. I da recimo da su tim nekim pubertetskim godinama meni pričali, pitali me prijatelji, ej bre, pa imaš ti djevojku? Nemam. Pa kad ćeš naći? Pa stvari neko imam jednu. Koju? Pa gitaru. Sve moje potrebe ona pokrivala. Znači, uopšte nisam, mene potpuno umirivalo to. U duše živio sam malo paralelnoj stvarnosti kao umjetnik. Znači, ja sam slušao, ne znam kako zvuči vjetar, ja sam tu odlazio malo. To je nešto bilo drugo, nije hučanje vjetra. Ja sam tu čuo muziku, tu sam se otvarao, tu sam se odmarao. Ne znam, auto kad prođe, pa čujem neko dijete koje... To je sve u meni nešto oživljavalo, neke svjetove. Ovako, ne kontrolisam, prosto sam se ja prepuštao tome. I sjećam se to sa srtici, ono, tako me je bilo, drugo me držalo. Da sam često, ja sam već osjećao da je to nešto što ne smijem da kažem nikome. I tako kad niko ne gleda, opet dolazi i otvara i gleda. Ne znam ništa, niti sam ja razmišljao, niti sam...
Kako je to čudno?
Prosto sam tako sjedao i gledao i ne znam, živio sam od toga kasnije.
Neki zove.
Jeste. I nevjerovatno da je u svemu tome, ja sam prema da budem muzičar, odjednom ja nemam nikove veze, dakle, sa crkvom, ne poznajem ništa šta je, u meni se javlja jedna želja da postane monah. Ja ne znam šta je monah.
Čovječe, kako je to, kad su to tajne neke.
I tako, za mene je monah...
Što bi on rekao, arhetipova.
Da.
Psihologije.
I za mene to je bilo nešto da se potpuno predam. Ali ja nisam znao Boga. Ja nisam znao što, ništa ne znam. Znam šta je crkva, ne znam šta je Bog. Ne znam da li postoji Bog. Ali jedna takva želja da... Ja želim da budem monah. To mi je nešto bilo. I sjećam se, nakon godinu, dvije sam to bio rekao bratu, kaže on, ti nisi normalan. Stari, nema ko da te čuje, kaže, ti nisi normalan. Čuti, kaže, živi normalno, si ti prisadi. Znači, kad je on vidio, nakon nekog onda sam ja ozbiljan u tome, on kaže, pa stavno da je on kao stari počeo sa mnom da ozbiljno priča, pa čekaj, znaš ti kako to izgleda, znaš kako je to život, znaš kako su to odricanja, znaš da trebaš se odrekneš i toga, i toga, i toga, i toga. Pa sve ko znam, ja to hoću. Ja u stvari pojma nisam što je monaštvo. U isto vrijeme došla je nekako do kulminacije u meni tom želje za muzikom, ali istovremeno postoje...
Pa
postoje
ste pisali nešto. Neku drugu...
Nisam, upisao sam, ne, upisao sam, pošto tada je počeo rat kod nas.
Aha, da.
Ja sam onda upisao gimnaziju Trebinje.
Gimnaziju, pa to.
Jeste.
Neku drugu načinu muziku.
Jeste.
Ali je...
Nastavio sam ja da se bavim muzikom, jeste. Mm-hmm. I u meni je se dešavalo nešto da ja sam volio muziku dolgo, mislim, cijeli dan sam u muzici bio. Osjećao sam tamo kad je najbolje, sve je dobro, sve me ispunjava, ali... Jedna tuga, med iz dubine. Pa što sad? Da. Sad kad je sve onako kako sam želio. I nisam mogao da objasnim to, ali ta je tuga bila, mislim, nije to tuga bila, ne znam, nešto sad tuga, ovako, ne znam, neka obična tuga, rastužim se, ne znam što mi je, mača zgazila auto ili ne znam pojma. Nemam pojma. Bila jedna tuga ovako tiha, ali veoma duboka, koja negdje polako pošla da me izjeda iznutra. A nisam mogao da kontrolišem, ni da je smirim, niti da je izbjegnem nekako, ničim. Nečim drugim da se utješim, da kaže pa da se zaboravim. Prosto tinjala je stalno u meni. A pošto sam sada kroz muziku već bio nekako prilično povukao u sebe, i to mi je bila jedna barijera, jer sam tako u prirodi veoma osjetli čovjek, prilično subtilan, i onda me to, zato sam i privukao klasična muzika, i onda sam morao tako da držim barijere, da se zaštitim od sve te gluposti koja je postojala, pogotovo u to vrijeme kada je počeo rat i sve to što se dešavalo oko nas. I nekako paralelno te dvije stvari, jedna želja, potpuno neopisiva mene, ja sam dalje govorio, razmišljao o sebi, u sebi, o braku, normalno, kao što sam i prije razmišljao, ali u meni je bilo jedno, imao našto. Ja nisam tada razmišljao da to, možda nisam ulazio u proceduru razmišljanja o tome da to dvoje ne ide zajedno. Ali meni je jedno drugo nekako bilo normalno, to što mi se dešavalo. Mislim, bio sam ja da nisam mogao nešto da rasuđujem. Sad za ove, posle nekih 20 godina neke stvari sam razmišljao. I tako sjećam se, i kad sam tako još mlađi bio, par slučajeva, sjećam se, negdje mi je bilo možda 7-8 godina. Vratili smo se s jednog od tih praznika. I ležim uveče u sobi, brat i ja, mrak, onako na svom krevetu, ja na svom, tako smo uveče, smo mi pričali dok ne, brat smo bliski, od malena i sada isto, smo razgovarali, on kao stari, on je 5 godina stariji od mene, i objašnjavao mi je mnoge stvari, tako sam ga ja pitao. I on odjednom, jednu noć počne da mi objašnja, nešto smo pričali o svemiru. I on počne da mi, otkud je njemu to bilo, gdje je on to čuo, gdje je počitao, ne pomoć, znaš, kažu neki da postoji Bog, da je on sve stvorio. I sjećam se, to je mene, mislim, potpuno obuzelo. Meni su kosti se užarile bile. Nisam mogu da spavam. Ništa, to je prošlo, ali to se negdje, bar nakon dobro me podrmalo. Poslije par godina je meni opet to počelo, pa je onda došlo to, recimo, tako to nešto sa tim Simeonom, pa jedno, pa drugo. I došao je tu, rat je već oko nas, smrt je bila svakodnevnica oko nas, to je bila stvarnost, to nije nešto bilo o čemu smo razmišljali kao djeca, je nekad ćemo da umrem, ne znam, umro baka i deka, pa nemoj puno razmišljati o tome. nego to ono što bilo sa čim smo se morali, hoćeš nećeš složiti smo se sa tim. Sad sve to ovako zajedno u meni. Posle prvog srednje na raspustu sa nekim prijateljima pozovu nas u neko amatersko pozorište. Kaže, pravimo neku predstavu, taj režiser je već bio ušao u crkvu. I još jedan mladić koji je bio slikar, koji je sarađivao, radio mu neke tamo za pozornicu, neke ovaj detalje. I pozovu nas, ne znam ko se znao iz društva tih gitarista sa njim, i kaže, bili mi došli da svirate nam nešto, kaže, ovaj, u predstavu. Pa eto, to ćemo. I dođemo jedan dan tamo kod smrnog probe, kaže, e, ajde, kaže, da odemo do Tvrdoša, na monastir do Tvrdoša. Ajde. I odemo u monastir Tvrdoš i prosto tu se nešto u meni onako prelomi.
Ja, tako.
I od tada počinje dolazim stavno u Tvrdoš. Dođem naredne nedelje u Tvrdoš.
Jesi imao prilike da čuješ tamo pojam?
Nisam. Došli smo van službe. U toku dana smo došli, primjerno se kada sadašnji episkop Grigorije, tada bio mladi romanafon. I tako, malo smo porazgovarali, ceo je sa nas, sa nama poslužio se, vratio se, ali meni je tako, ja sam bio dušan. Sjećam se jedan prijatelj, kakav je taj život, čudesan. Jedan prijatelj koji je bio gitarista, koji je bio tako, onako, roker, klasični, kruđale, duge kose, tako kao Slash, ne znam, iz Guns N' Rosesa. Stari 3 godine od mene, i ja mu kažem, ej, ja sam dušan, to dušan. I on kaže, ti nisi normalan, bre. Sretne u gradu mog brata, kaže, ej, čuva on rebat, on nije normalan, kaže. I znate šta se desi posle 3 godine? On postane sveštenik.
Kako se to obrti.
Da, nevjerovatno.
Da.
I ja prosto počnem da idem u Tvrdoš. Upoznam tu, taj mladić koji je bio slikar, je već bio u crkvi. On je poznao jednog mladića koji je tada bio, prvu godinu je završio četnicke bogoslovije, to je ta prva generacija obnovljene bogoslovije. Mi smo se sretali u gradu kad bi šetao sa tim slikarom, mi smo se oko zbližili, ako je on stariji bio, sretnemo njega, pa ajmo zajedno neki krug, pošto je bio moja generacija, zbližimo se, pa ajmo da izađemo, počnemo da pričamo, ajmo da idemo u nedelju zajedno u Tvrdoš. Ja sam bio na liturgiji i meni se toliko svidjelo, strašno, ništa nisam razumio, naravno, ni od jezika, ni od radnje, ništa se tu radi, ništa. Izašao je sveštenik, rekao, strahom Božijim, vjerujem ljudi, pristupite, ja sam pristupio, nisam bio kašten. Ja sam se pričestio i kad sam se pričestio, oni svi stali, nešto im je čudno bilo. I kažu, posle službe, kaže, si li krštio? Nisam. Oh, čovječe, kaže, pa za visi znao, pa nisam, rekao. Kaže, pa jel hoćeš da se krstiš? Rekao, hoću. Rekao, ćemo li odmah? Kaže, nemoj doći sljedeće nedelje. I sljedeće nedelje,
Znači, prvo pričestio pa krštenje.
Ja sam sad bio ovako mnogo prepao potresa, ali dobro, oni su mi umirili ovako pošto...
Da.
I krstio sam se i prosto tada sam ja ušao u crku. Uz njih pitao sam sve što mi nije bilo jasno, počeo da se ispovjedam, kako treba da se moli, što je to, šta treba da radim, treba da postim, treba da nešto. Ništa nisam znao. Kad sam došao kući, rekao sam, hoću da se krstim. I sad sam očekivao burnu reakciju. A oni mi kažu, pa dobro. I dobro, fino, ja se krstim, odem Tvrdoš tamo, fino, krstim se, taj prijatelj slikar mi je bio kum. I od tada počnem da idem u Tvrdoš. Tamo smo uz...
Niste išli u gradsku crkvu?
Odlazio sam tamo, ali pošto se tamo nekako od početka vezao, bio i vladika Atanasije tamo, odlazio sam tamo. I tad sam počeo, ja sam rekao, ja sam tako, kada što počnem, ja, ovo što bi rekli Grci, pefto metamutra, padnem ako facom, sav se umastim u to što radim. Međutim, to je mojima onda odjednom postalo čudno. Pošto znaju kako sam ja takvog karaktera, oni su to poistovjetili, on će biti u manastir. I tu je počeo haos. Onda mi brane da svake scene priređuju.
To je za vreme srednje
škole. Za vreme
gimnazije, tako.
Jeste. Ja da ne posustajem, oni da nastavljaju, ja isto da nastavljam po svome. Sredinimo, nakon 2 godine, moj brat koji je bio u Beogradu i živio, pošto je studirao, meni kaže, evo, dučeo sam se krstim. Kaže, no, otko tebi to sad? Kaže, pa gledajući tebe. A mi ušte ne živimo zajedno. Mi provodimo 7 dana. Nešto je to njemu zanimljivo bilo, valjda, ne znam, što je zbog toliko, ne znam, pritiska u kući da ja nisam to ostavljao, nekako, ne znam, valjda neki utisak to na njega ostalo i uđe vam tako isto. I posle 3. srednje ja poželim da, ipak nastavim sa muzičkim obrazovanjem i odlučim sam inicijativno da prekinem gimnaziju, na raspustu odem ispišen svi škole. Moji šokirani. Ja kažem da, završit ću vanredno ovu godinu i polažem prijemni i idem u Beograd na ocek za klasičnu gitaru.
Šta, srednju školu?
Srednju školu, da.
Srednju školu, da.
Počnem sa pripremama, sve u redu ide, 10 dana prije prijemnog ispita, takva se stvori jedna situacija da ja ne mogu da odem. Već sam ja počeo da odlazim ovog za pjevnicu i mene to totalno razbije. Takav mi je lom bio sve to zajedno. I sednem nekako sam sa sobom i kažem, vidi, ne može jedno i drugo. Jer, mislim, vidite, to su već neke 3-4 godine da je u meni se to nešto lomilo. A kad sam pošao u crkvu, to je još više bilo. Prosto rekao sam, vidi, ili muziku, ili duhovni život. Ja sam tako, nekako to je meni tako bilo u glavi, ili jedno ili drugo. I par dana sam razmišljao, mučio se i rekao sam, prekidam sa muzikom svaki kontakt.
Sa instrumentom?
Jeste. I sa bilo kakvim bavljenim muzikom. Pošto sam ja pisao iz tog muziku, vodio sam. I rekao sam, kraj. Ovo je kraj. Ne mogu više. Kraj. I ostavim. Bilo mi je teško u početku. Ali sam rekao, nema smisla. Očigodno ne ide. Malo posle toga vladika Atanasije negdje u prolazu mi daju kasetu bizantijske muzike. I meni se to mnogo svidi. Onda pri kraju četvrtog, sad ja dobio neku upalu, neke tetive.
Znači, vratili se na gimnaziju, vratili se.
Vratili se u četvrti razred u gimnaziju. I ja to mi se svidilo, neku mi kasetu dao. I pre kraju četvrtog razreda srednje, ja se tu nešto razbijem, dobijem upalu neke tetive na koljenu i onda mi se upale sve živci. I padnem posljednji mjesec dana, baš onako nezgodno. Dođe jedan đakon, tada, koji je bio i vozač tada u to vrijeme, vladika Atanasija, kaže, evo ti jednu, kaže, kasetu. Kaže, ja volim mnogo da je slušam. I dobro, sad su tu došli oni, neki prijatelji da me posjete, i oni odu, aj, kod im šta mi je donio. I pustim kasetu, i čujem glas, ne, jedno muški glas koji pjeva. Ja sam to čuo i ulazi Ison i to je tako da zvučilo da sam odmah prekinuo kasetu. Rekao, šta je ovo? Ja se sjećam, to je zemljotres u meni bio. To je bilo pojanje oca Dionisija Porfirisa. To je ta prva kaseta koju je Angelopoulos sam snimio.
Sve
i prosto imen. Ja sam, meni je to totalno, u trenutku mi promijenilo sve u meni. Sve ono što sam volio u muzici, meni se u tih par sekundi, tu mi se nešto otkrilo. Ja to što mi nisam ništa čuo. Čuo sam jednom... Ništa drugo, jednu malu muzičku frazu. Ali to je toliko snažno na mene utjecalo, da sam ja ugasio. I nisam smio da pustim. I onda sam pustio, i onda sam jedno 20 puta na dan slušao tu kasetu, dan, noć. Znači nisam mogao da se odvojim od toga. I onda sam počeo, nešto sam slušao, pa ajde vidim mogu li ja to, pa ovdje kod vladike, gdje mogu da nađem ovaj tekst, šta je ovo što pjeva? Aha, tu, pa onda ajde vidim nešto ja na srpskom, da ukombinujem na tu, i prosto nekako imao stalno kontakt, zato im to je nešto počelo da me vuče. I tad se, baš u to vrijeme se, malo posle toga je bila ona velika litija sa moštom Svetog Vasilija, Ostroškog slavnog milost, kad su došli mošti u Tvrdoš. Tad su došli brate iz Kovilja, ja sam ih bio, zvao sam ih da, a ne, prije toga sam preko jednog prijatelja kontaktirao Paju Ksentijevića. I on mi kaže da ođe brate da se vidi. I ja brate studirao, odim kod njega, odemo tamo i on mi da sve na to što je imao. I tako vam kaže, njemu se svidilo to što je tako mlad, interesujem se za te stvari. I dobro, kad sam se kontaktirao brate iz Kovilja, tada je bio otac Kozma tamo. I on mi kaže, pa eto mi ćemo doći tamo, kaže, tu pa ću ti ponijeti neki kasetu, eto to se upoznamo. I dobro, upoznali su se tu, dobili su mi par kaseta, bio sam rabdenija, pošto još uvijek nisam bio dobro sad zadnje, nisam mogao bio čitao rabdenje, sam nekoj tamo keli su mi dali malo spavo, odmarao, ali ovako jedno bitno iskustvo je bilo i kasnije kad sam otišao nakon toga, ja nisam htio ništa da studiram. Posle toga, zato što mi se nekako, imao sam veliki pritisak od strane profesora, koji bio je rat, ja sam bio dijete. Prolazio sam neke unutrašnje snažno dešavanje. Niko od njih to nije primijetio. Prosto je bio on ide u crkvu, I to je bio kraj priče, to je svo zlo koje postoji u ovom svijetu, koje se nekome može desiti. I to je mene nekako mnogo kod djete povrijedilo. Ništa drugo ne postoji nego lakše mišljenje o nečemu. Ne postoji čaj, ne postoji ništa. Ne postoji ni greška čak. Možda da mogu da bude Boža biti u svatima, ubica. I tako da sam rekao, neću više ništa da učim. Da s ovim ljudima isprostite, neću ništa, ne treba mi to. Dobro, onda sam odlučio i ovako izivran je pod pritiskom, pošto mi roditelji rekli, moraš nešto studiraš, ja sam rekao, dobro, hoću da studiram muziku. On se rekao, da ti hoćeš da ideš muziku, pa ćeš da šmugneš u manastir. Ne može to. Nešto drugo, a šta god hoćeš ti? Ja kažem, dobro, bit ću vaspitač za djecu. I on kaže, ti se šališ. Kaže, što nisam ozbiljno, ja to objavljam, mnogo djecu. To je bila čista ironija, naravno. I ja stvarno radom upišem prosto pedagogiju i bio sam godinu dana tamo i studenti i svi profesori su čudili. Pozivali su me, ne znamo, zašto si ti došao ovdje, nije ovo zato, piši ti čoče, bi nešto mogao bolje od ovoga, nemoj ti ovdje, šteta da ti budeš tu. I dobro, bio sam godinu ja dana u Beogradu, odlazio sam vrlo često tad u Covid, odlazio tako vikendom na neka vrijenja, smo joj zvali, tada bio Iguman, sadašnji episkop Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, i nije bio još uvijek episkop tada, to je 96. godina, 96-97. I odlazio sam tamo, u Beogradu sam pjevao na fakultetu, tada teološkom, sa nekim čadima kovinskim.
Vizantiju?
Jeste, Vizantiju sam tako počeo, niko me nije držao časove, a prosto sam bio tamo i ja sam već sam bio naučio od kući, dobio sam neke biobrošurice iz Aleksandra Nevskog i naučio sam sam da čitam. U roku 7 dana ja sam već naučio da čitam nevsku notaciju, pošto sam dobro poznavao muziku, to mi nije bilo, pa imao sam veliku želju, sad dobio neke note, pa čujem kasetu, pa onda, a, to je ovdje, zaključivo sam što nije, na kraju sam, kasnije kad sam učio, nije bilo nikakve veze. A sad mi je zanimljivo kako sam zaključivo nekim stvarima, kako sam pamtio nešto, šta se dešavalo. I preko raspusta ja odem u Grčku. Odlučno idem u Grčku, da pokušam da je na Svetu Goru, radi pojanja. Međutim, nisam imao novca, tija da kažem roditeljima. Sam me cijeljaju, ću ti idem još na Svetu Goru u Grčku, nemaju nikog kontrolu. I ništa, nije ni želja da idem, nema šana, nikog je želja. Pa ništa, rekao, majko Božja, ako me zoveš, nađi mi. Nađi rješenje. Jedan dan zovu me roditelji i kažu, znaš šta, aj častimo te, da ti damo neki novac, da radiš što hoćeš ti, ono što zatim što ti je želja. Par dana poslije toga dolaze neki srodnici, častaj mani. Dolaze neki drugi, častaj mani. U 7 dana ja sam skupio manjski na bio potvrlo na Svetu Goru. Naravno njima nisam rekao da ću na Svetu Goru, nego da idem neku školu ljetnog pojanja u Solun. Prošao sam kroz Solun bio. I budem na Svetoj Gori, budem par dana u Hilandaru i odem u Grigorijat. Međutim, u Grigorijatu mi kažu, ne možemo da te primimo, budi par dana, ali ne možemo da te primimo radi pojanja, sad je gužva kod nas. Šta ću sad, ne znam jezik, ne znam nigdje nikoga. Molim se Bogu šta ću, kako ću. I dođe mi ideja, pa to ne. Pa rekao, sjetom sam vidio u Solunu jednoj knjižari crkvenoj neke CD-ove vatopetske, nešto sam nekog udjenio. Ako imaju CD-ove, sigurno imaju pojice. Kad se sad odnosu ti pojice, bili drugi svetoborci koji izlaze na slavu, to su neki arhivski snimci. I ja prođem po par manastira, se poklonim i odem ovdje. Dođem tamo, kaže, nije Iguman tu, ali budi tu. Ne dođe, bio u Rusiji i vrati se Iguman i primi me. I tu se ovako desi jedan važan moment u mom životu. Kaže, pitam starca, eto neko poslušanje da mi date, starac ne govori engleski, ali brate su prevodili. Kaže, idi, kaže, pomozi crkvenjaca, da budeš crkvenjaca.
Starac čas?
Starac Jefrem.
A, Jefrem, Jefrem, vratio se.
I ja odem tamo poslije jednog denja, pisao da dan je bilo denje, poslije denje ja stojim na nekim skalama, čistim u polijeleji, sjećam na polijeleju, i on dolazi ispred polijeleje i kaže mi ovako jednu stvar, ličnu. I ja kažem, ma ne, ako nije to tako. Namjerno ja govorim...
Pa kako na jeziku?
Na engleskom.
Na engleskom.
Mada vrlo, vrlo, vrlo slabo govor. A on kaže mi, nije tako, ako niste vi u pravu. On mi reče jednu malo ovako detaljniju stvar.
U vezi vas?
Da, ličnu stvar.
Da, da, da.
On govori mi, ne, pogriješite, nije to tako. Onda mi kaže jednu još ovako malo detaljniju stvar. Ja kažem, ovo ili je svet ili super blefira. Kažem ja, ne, niste u pravu, ako niste vi to dobro primijetili. Onda mi kaže jednu stvar koju me razbije. I ja siđem, što mi skala me tanišim i kažem, možemo da se vidimo? Kaže, može, pozvaću te ja. Poslije sat vremena dolazi jedan od tadašnjih iskušenika, sadašnji đakon. koji je studirao na engleskom i kaže, zovete stas da se vidite. I sjedom, sjećam se na jednom balkonu tamo pored igumenske kancelarije, sjedimo nas trojica i kažem, kaži što si htio. I ja ne znam što sam htio. Nisam imao nešto konkretno. I ja sam nešto počeo da mu govorim, a on me okupati za ruku, nasmije se, kaže, psst. I počne da mi priča život moj u detalji. I počeo da mi objašnjava moj duhovni život. I prije krštenja, i prije krštenja, i posle krštenja. Sve najsutilnije pokrete duše. Sve periode...
Svetogorce.
Jeste. Da mi, dakle, ne samo da navodi da su se desili, nego da mi ih tumači. Ja sam, nisam znao gde se nalazim. I naravno, tada sam ostao kod njega, on mi je postao duhovni otac. I to ljeto, oni su imali već nekoliko godina, dolazio mi iz Atine jedan od učenika Angelopoulosovih, Konstantin Angelidis, držao im je časove i bilo je tih dana kad sam ja bio, ja sam ostao tu dva mjeseca to ljeto, tih dana je došao i on. I pitam starca, imali blagoslov kod starca da porazgovaram sa njim, da im pošljemo za neku kasetu ili tako neke note, ovdje ovdje ima, kaže imamo blagoslov, dobro. I odem ja kod ovoga, ko ste, je rekao tako i tako, on kaže, ma, mani to, kaže, ja se postidim, rekao, sad sam tražio puno, neprijatno mi je bilo, sad se zacrvenio. Kaže on, bil ti došao tim da studiraš? Kaže, ne, znate vi šta, vi mene pitate. Kaže on, šta? Ko da me pitaš, bi išao na Mars ili bi išao u Carstvo nebesko? Kaže on, što? Kaže, rekao, ti znaš šta je da je do prije par godina kod nas rat bio? Kako to dođemo, nema šanse nikakve. Kaže, dobro, evo ti mobilni telefon, kaže, zove me posljednji dan avgusta. Bio sam još tu koji dan, vratim se ja u Trebinje.
Jeste učili malo grčki među vremenom?
Jesam, tamo sam, dali su mi jedno od otaca. I tako, vježbao sam svaki dan pojedne sa bratijom. Čekam ja kraj avgusta, mi su još došli posljednji dan, zvoni telefon. Kaže, majka, neki Grk. Ja uzimam, ko stane? Da, da, kaže, slušaj, razgovarao sam ovdje u školi, škola će da te stipendira, pošto sam vidio kada si talentovan. Našli smo jedan dom koji će ti škola plaćati, bili došao, sad ja nešto me čeka kući. Stojim, čutim par sekundi, rekao, dolazi. Kaže, u redu, kad dolaziš, kaže, ja kad treba da dođem, kaže, pa dođi do početka oktobra, u redu, dolazi. Spuštam slušalcu, sav sede. I ono posto ga šok, šta ću sad? Šta ću kući reći? Kako? Šta sam rekao da hoću? Ništa, od prvih dana ništa ne govorim.
Koliko ste tada imali godina?
To je...
Oko 19.
To je 97. godina, 20 godina.
20 godina.
20 godina, tačno. I... ništa, posle par dana ja... Razgovaram sa bratom mojim, on kaže, na šta, to ti je ekstremno totalno što radiš, jel ti to stvarno želiš, ja te podržam, evo, da znaš, kad budu pitali moje mišljenje, vrte, ja ću te podržim potpuno. Dobro. Onda odem kod oca, pošto on ovako bio fleksibilni, kažem, vjeruješ ti to, kaže, u to što radiš, ako vjeruje.
To je dobro pitanje.
Jeste.
To je pravo pitanje.
Jeste. Kaže, na šta, ja se slažem, ali, kaže, mora da se složi majka. I ja, kaže, neću s toga da ima, kaže, razdor u kući. Sad najteži dio. Ništa, sve po par dana sam ostavio. Jeste. Odem kod majke, kaže ona, aha, i što bi išao u Grčku? Kaže, ja pa da studiram. Aha, šta bi studirao? Vizantijsku muziku. Kaže, molim? Kaže, vizantijsku muziku. Kakvu muziku? Kaže, vizantijsku. Ona prosta žena Hercegovka, ovako, znamo sam vizantijska muzika. Ona me gleda onako zbunjena, kaže, misliš ti moj sine hljeba jest? Ako mislim ja onako sad ozbiljena, a ja ne znam što me čeka uopšte. I ona kaže, ne može. I dobra ideja, ponovno da razgovaram, ne može. Ponovno razgovaram, ne može. I ja ih sabrem onako sve zajedno, i oca i majka, rekao, slušajte. Meni je to želja. Ja hoću da to uradim. Ako hoćete vidjeti, date svoj blagoslov, divno. Ako nećete, ja ću imati veliki teret. ali ja sam odlučio, ja ću to uraditi po bilo koju cijenu. Otac ništa čuti, šta da kaže, on je rekao svoje mišljenje. Ja govorim, taj dan idem, odlazim. Majka ništa. Dva dana prije toga ništa. Zaboravi moja majka nešto, otišla na posao i zaboravi nešto kući. Kod kuće. I zove meni i kaže, ej, možeš li doći do posla, molim te, da mi doneseš što bi to dostala, da sam tu i tu. Mogu. Odlazim ja tamo i ulazim u zgradu koja je radila, na hodniku mi sreće njen šef. Igor, čestitam, čujem, ideš na studije, kaže, muzike u Atinu. Znači, fungirava se. Dobro, to je to. I daj mi jedna dozvolu. Ona mi stvari nije htjela da nije dala muziku, nego ona je znala ono što sam ja u stvari u sebi planirao, da ću ići brzo da je bio blizu Svete Gore. I ode mi ovo Atinu, kad sam došao u Atinu, rekao sam, studije bi u životu mogla da živim sam ne u ovoj džungli, ovo je užas. I onda sam stalno odlazio na Svetu Goru, tako provjerao sam u vatu predu po mjesec, dva,
a pre više od 4 godine. Kog je to tipa škola? Je li to bio fakultet ili neka škola?
Znate šta, kod njih je to zasebna škola. Mm-hmm. Kao što su ikonopisačke škole. Mm-hmm. Prosto taki je sistem kod njih obrazovanja. Uopšte sve muzičke škole, klasične muzike, bilo
kod njih. A to pripada na univerzitetu?
Ne, to su posebne škole. Posebne škole. Posebne škole. Mm-hmm. Imaju neke koje pripadaju crkvi, imaju neke koje su državne.
A koliko trajala ta konkretno?
5 godina.
5 godina?
Jeste.
Znači, to je ozbiljno.
Jeste. Baš se detaljno radi, ogroman repertoar. To je baš mm-hmm. baš ozbiljne škole. Da. I tu sam ja u Atini bio, uz Angelopulo sam sve te bojice.
Uz Angelopulo sam, yes. To su imena.
Jeste, od prvog dana. Znači, bukvalo, posle 2 dana sam se upoznao sa Angelopulo, sam stalno smo tu bili, pratio sam časove svih tih velikih profesora.
Ona naravno tamo predavala.
Jeste. Ona je bio uvijek u komisijama za ispite i za sve.
To ste grčki već pretpostavili.
Jeste, ja sam tu počeo onda u Atini da učim grčki. Uh-huh. I odlazio sam stalno sve tu goru, tamo sam bio stalno za pjevnicom i to mi je mnogo značilo.
Gde? Ovako,
U Vatopedu.
Pa da, možda je najpoznatiji.
Jeste. I tu sam, tako to mi mnogo značilo, i što se tiče i starca Josipa i starca Jefrema i sami pojanje uopšte te atmosfere i bogoslužbene i uopšte života. I tako, bio sam između Atine i Vatopeda otprilike, sad sam naravno i Hilandar, odlazio bi neke druge denja, bio uz Danileje, Tomade, sve te velike pojice, desetine i stotine puta imao priliku da ih pratim, da gledam, da ih snimam, da učim uz njih, da razgovaram sa njima. I tako je nekako prolazilo vrijeme. Ja sam se polako pripremao za manastir i tamo kada sam odlučio, kažu, idem u manastir, desi se nešto u meni gdje, za što je starac moj rekao, ženitiš se. Ja nisam znao što se dešava i rekao sam njemu i on je rekao, ne, treba da se ženiš. Kaže, ja sam, kaže, imao tu pomisao, kaže, već neko vrijeme. Kaže, a sad mi ovo, kaže, ovo mi je odgovor od Boga. Da je to za tebe. Ja nisam se prepoznao u tome bio. Nije mi bilo lepo. Jer sam sebe nekako već godinama gledao u manastiru.
Show you. Oh.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Nakon nekog vremena sam upoznao u crkvi u kojoj se tad pjevao u latini, jednu djevojku, tako potpuno spontano smo se prepoznali, jeste. Ona se bavi ikonopisom, Marija, i nikad nismo pitali jedno drugo da li ćemo da budemo zajedno.
Nego?
Jednom smo izašli zajedno, da ćemo idemo zajedno do Svetog Nektarija. Pa onda je bilo nevjerno, nije bilo brodo, pa ajmo idemo do starca Porfirija, do manastira tamo blizu Atine. I otišli smo, kasnije na ručak, razgovarali smo o životu, kako ti gledaš, šta planiraš u životu. Prosto počeli smo da idemo, to je nekako bilo, nikad nismo zvali, bili ti volila sa mnom, bili... prosto to je bilo to.
Da.
I posle par mjeseci smo odlučili da se, ja sam zaprosio.
Je tako?
Jeste, to ljeto smo došli, pošto je moja majka imala dvije operacije zaredom u 4 mjeseca kuka, nismo mogli ono da se uzmemo, pošto nisam, da bi ona mogla da bude da tih srcnih problema. I na Svetog Savu, po starom kalendaru, a Svetog Jovana Zlatousta po novom kalendaru, u Grčkoj, u našoj parokiji, smo se vjenčali.
U Grčkoj?
Jeste,
u vašoj parokiji
gdje živimo tamo. I tako, ono što sam, znači, došao sam u Grčku radi Svete Gore i nikada bih mogao da živim u Atini, onda sam se oženio i živim u Atini. I odlično mi je.
Da.
Jako sam ovako zadovoljan, mogu živim tako nekim životom koji mi se sviđa. Mislim, nisam zadovoljan sobom, ali sam zadovoljan onim što mi je Bog dao kao priliku.
Sad I sada, kako dolazi do toga da vi postajete profesor?
Dolazi tako što sam ja završio studij. Onda sam 2 godine počeo da izučavam sam, počeo da tražim po rukopisima, da istražujem malo druge stvari za koje nije bilo literature. Mm-hmm. To mi je ovako, to sam je stvari otkrio Boga. Neke stvari koje ljudi možda provedu čitav život ili decenije istražujući, meni su se odjednom gledajući na rukopis otkrivale. Prosto shvatim šta se dešava, šta je to i kako. Onda sam počeo već i za vrijeme studija da piše muziku što tiče crkvene muzike.
Hoćete kažete komponovao ste?
Jeste.
U vizantijskom
stilu? U vizantijskom, jeste. Uh-huh. I tako, to je sve nekako sazrijevalo. I onda, nakon 2 godine što sam radio sam, otvori se jedan novi odsjek postdiplomskih studija. I pozove taj mene glavni profesor, kaže, pošto je znao dakle, da se ozbiljno bavim muzikom, kaže, interesuje te neko interesuje. I dođem tu, tada je bilo 3 godine to, završim te studije, bile su zanimljive. Naučio sam razne stvari. To duše bile stvari koje sam ja mnogo, mnogo više već bio sam naučio u njima, ali u svakom slučaju bilo je korisno ovako. I nakon toga nastavljam opet da radim sam, da izučavam stare notacije.
Da vas nam da pitamo čega ste živjeli u to vreme?
E, to je odlično pitanje, vidite. To je, vi ste jedak Srbim koji me pita to. E, ja sam otišao na studije imajući tu stipendiju, a stipendija se sastojala u tome da ja ne plaćam školu i da mi ta crkva pri kojoj je bila školi, koja je bila škola, plaća dom. To je bilo nekih 100 evra, mislim, bilo tu sam imao hranu i to. Znači, ja to nisam dobio, nego su oni direktno davali tamo. Ja novac koji ovako ima nisam imao, nešto bi mi nekad poslali roditelji koliko su mogli. Naravno, standard u Trebinju, standard u Tinci, prilično razliku, ali tada i sada. To bi do duše sada ovako koja je kriza približavaju se polako. Ali...
Sada ste već u braku ili još ne?
Ne, nisam još. Da. To je posle studija da se ja sam 2007. Aha. Sa sreća. I pred kraj godine, pošto nisam htio neke oko hirove tog starješine da ispunjavam, on prosio se raniti i ukinem stipendiju. I ja ostane bukvalno bez ičega. Znači, ništa nemam novca. Kako sam živio? Ne znam. To se starac, Jefre ovako u mene zadirkivao, kaže, pravednici si od vjere živjeti. Rekao, još da sam pravedni, bilo bi fino. Da sam pravedni, bilo bi još njenja. Rekao, ovo je čudno. I ništa, nakon te prve godine bio sam na rastu, bio sam u Svetoj Gori, bio mogu u Hercegovini, vratim se, ja nemam gdje. Nemam kod da mi plaća dom. I ostanem u ortopedu. Ostanem u ortopedu da bi tamo učio. Imao sam priliku da odem na kraju učiteljske godine da dajem ispite. Međutim, sazna tadašnji jeromonah, sadašnji njegov arhinadarski otec Metodi za to i pozove me i kaže, čuo sam da nisi u Latini zato što nemaš stipendiju, da. Pa čovječe, možemo mi da ti pomognemo jednu stipendiju. Koliko je to? I oni kažu, mi možemo toliko da ti damo. To je bilo prilično simbolično. Ali u svakom slučaju, ja sam se vratio u Latinu, tadašnji đakon, sadašnji vladika Maksim, naš iz Kalifornije, je bio đakon tada i pozove me, kaže, ajde možda živiš jedno vrijeme kod mene. On je tada imao stipendiju o Nazisovu za doktorske studije i bio sam kod njega do mjesec i po. Umeđu vremenu, starješina doma u kojem sam ja bio, koji je bio crkveni dom, jedan arhimandrit, je čuo da je meni ukinuta na takav način stipendija i pokušao da me nađe. I preko nekih poznanika nađe mene, kaže, hoću da te vidim. Ja dođem, on kaže, je li istina to je to? Jeste. Kaže, doćeš u dom, kaže, živit ćeš besplatno.
Kako Bog igra šah sa mene.
Znači, nevjerovatno. I tako, uz tu jednu skromnu stipendiju, veoma, veoma oskudno. Znači, bilo je, da ne kažem dvije trećine, ali barem pola dana kada ja nisam ništa imao u džepu. I ono što je zanimljivo, ajde da kažemo i to, nikad me niko iz Srpske crkve nije pitao. A znali su da nemam stipendiju. Jeste, to je, to smo mi, nažalost. Naš, što kažu, pa se volimo. Jedan sveštenik, otac Ljuba, što je bio u Aleksandru Nevskom, svemenom starješima, kaže, a ti sigurno, čuo sam zato, ti si baš zadatski panin, da, i ti tamo živiš. Pa od čega djete moje ti živiš? Jedini klinik koji mi je pitao od čega ja živim. Ali dobro, hvala Bogu, meni je sad drago što je to tako bilo. Zato što je to Bog mnogostruko blagoslovio. I ja sam se naučio mnogim drugim stvarima i sad imam mnogo više osjećaja za druge ljude koji imaju takve probleme koje stradaju.
To je bilo sazrevanje, ono,
jeste,
instant.
Jeste, surovo onako, ali je bilo jako korisno.
Da.
I, posle par godina ja počnem zainteresovati neki ljudi, ajmo malo da pijamo zajedno, ajde ti, te se organizujemo malo da pijamo ovako zajedno, hoćeš, pa ajde, ajde ti budi u sredini, ti da diriguješ, pa ajde, može i tako, neki studenti ovako, pa na ovu pjernicu, pa vamo, na ovu pjernicu, prima tamo deli, pa vamo. I ja sam odlučio bio da radim neki CD. Pošto vidio se skupno, tu je jedna lijepa ekipa, imali smo jako lijep odnos.
To u Atini?
Jeste. I imao sam već neke ljude, Srbe koji su ovako, imali smo neki kontakt. I skupi se tu 9 ljudi. 5 Grka i naš, 4 Srbina. I odlučimo da radimo CD Božićni, ja to saopštim Hilandaru, njima se to mnogo sudi kao ideja, i napravimo dupli CD Božićni himni, to je izdato prije 2-3 godine, mada je prije nekih 8-9 godina snimljeno. I tako nekako krene. Ti ljudi koji su bili tu, to im se jako svidilo, pogotovo Grci, to je najzanimljivije. Radili smo na slovenskom, Grci su mnogo bolje reagovali i prepoznali što se tu dešava. Vidjeli su nešto neobično, a to su pojci koji su bili u najboljim grčkim horovima, ali su se mi družili. I to im nešto drugačije bilo. Neki drugačiji malo pristupi. bio. I posle par godina
to bilo, tako?
Da, jasno. Posle par godina ja sam radio drugi dupli CD na Grčkom. Ti se skupila još bolja ekipa, gdje smo imali još mnogo bolje pojanje. To je stvarno snimanje bilo u Metoksima na Petrovatini, u njihovom hramu, i to je bilo kao svojno obdenje. Znači, sjećam se, sutra dan dolazimo, snimali smo uveče 5 sati noću, i sutra dan dolazimo i govorimo i svi, ej, kažu, uvijek posle snimanja bole glava, leđa, ruke, noge, sve te boli, i samo na snimanje nešto vidiš, kažu, čuče, probudili smo se, odvorni. A kaže, radost u srcu. Tako, tako, baš nekad, nekako je bio blagoslov Svetom Luki Ljekarskom. Službu sam ja bio natvorio. A da, prije u svoj tog prvog CD koji sam ja radio sa horom, zajedno sa profesorom su skupili, bili neka ekipa i snimili smo moju službu koju sam ja komponovao, Troj ručici na Grčkom. Dupli CD, ovako, jako dobar CD i vrlo ovako karakterističan i, za to, i do dan danas značajan CD u diskografiji. I po izboru komada i po ovako jedno važno izdanje smatram. I evo sad smo snimili ponovo nešto sa horom, tako okupili se neki ljudi, pa onda su ti ljudi iz hora govorili, e, Igor ima jako zanimljiv pristup, pa onda su neki ljudi čuli, pa onda su neki ljudi iz Srbije čuli za mene, pa kako bi mogli, pa su čuli na fakultetu za mene, pa su me pozvali, pa sam na tom držao mjesec dana besplatne časove, po tih 4 sata svaki dan studentima. Jeste. Pa sam im predložio, onda bio, ja sam tad već došao na ideju, to je 2006. godina. Napravio sam sistem da se može držati časove preko interneta. Naravno, tad su se ispredali, samo sam ja zanesenjak. Neki su došli, neki nisu došli, neki su odustali, uglavnom kako to kod nas biva, malo smo neozbiljni. Kasnije sam ja našao bolji način da to unaprijedim i danas najbolje škole Grčke dolaze kod mene kućnije i pitaju kako se radi preko interneta. To je prva internet škola. To je omogućilo do duše da dođe neki manastir. Da dođu iz Grčke neki manastir. Da dođu drugi ljudi da se zainteresuju, onda ja počinjem već da držim privatno časove. Imam tu školu u jednoj parohiji tamo blizu moje kuće. Se zainteresuju, otvorimo tamo parohijsku školu u kojoj sam ja držao časove i dan danas držim već koliko 6-7 godina. Držim časove. U međuvremenu promijeni se uprava u školi Simona Karasa, dođu mladi ljudi, ovako, vrlo pametni, vrlo otvoreni, sa kojima sam ja bio prijatelj. I pozovu mene da dođem tamo. Ja im kažem, dobro, ja ću da dođem da predajem Grcima. A jel možemo da napravimo mi ovo? Da napravimo jedan odsjek za Slovene. Može. Da dovedemo ljude sve Slovene, u centar Atine, tamo gdje postoji predanje, da studiraju ljudi 5 godina, i da odu iz naše škole, ode se vrati u svoje mjesto da mogu služiti crkvi. I oni su oduševljeni. Ali kod nas naravno nema oduševljenja.
Ne.
Jeste. Kod nas niko nije reagovao na to. Mi to nismo prepoznali šta nam se dalo. U centru Atine. U centru Atine. I od tada sam tamo profesor. Dolaze, hvala Bogu, imamo ljudi ovako Slovena, nekoliko koji rade Srba, koji rade dobro. U međuvremenu to sa mojom internet školom, to je Ručica se zove, se baš razvije. Tu govorimo o desetinama ljudi. Tako da onda ja sam vidio da su to ozbiljni ljudi koji mogu da mnogo pomognu u crkvi i onda napravim jedan sporazum sa školom Simona Karasa, da ljudi koji studiraju u mojoj školi, internet školi, na kraju mogu da dođu kada ja smatram da su zreli i pred zvaničnom komisijom polažu ispite kao da su bili u školi Simona Karasa. Napravili smo saradnju i da bi će zvanični papir da su učitelji vizantijske pojanja, vizantijskog pojanja i protopisati mogu da budu. Tako da su to ovako zanimljive stvari, zanimljive mogućnosti koje mi nismo još shvatili šta nam se daje i kakva je to korist za crkvu.
A da je bilo drugih Slovena, možda Rusa, Bugara?
Bila je neka Ruskinja, ali ima sad nekih ljudi isto sa strane. Imamo recimo Makedonce. Makedonci se mnogo ozbiljni. Jeste, veoma su muzikalni, mnogo se ozbiljnije interesuju za pojanje nego mi.
Brat Igor, evo, mogu da kažem da se približavamo kraju emisije, a i ne mora. Mene zanima sad malo da nam kažete malo ovako o vizantijskom pojanju. Kako vi to vidite? Koliko je to zapravo naše ili nije naše, da li to srpsko ili grčko, neki put imamo tako neke čudne klasifikacije. Kako vi vidite to pojanje generalno? odakle to vuče to koren i kako to sve nastalo danas? Da li je to te forme kako je nekada bilo ili se razvilo međuvremenu, drastično promenilo ili nije i tako malo da učujemo to?
Pa ovako, prije svega naziv taj Vizantijsko polje, to je jedan tehnički termin koji je mnogo skoro, nekih 150 godina se koristi. Vizantija kao država nije postojala, prema tome ni vizantijska muzika nije postojala kao takva. To je bila muzika crkve. Ako znamo da je ta, mi to kad danas kažu, neki kažu to je grčka muzika. Mogu da se složim sa tim, ali pod nekim uslovima. Ako odredimo šta taj termin znači. Grčka muzika može da bude u kom smislu? Može da bude grčka muzika u smislu da je to je muzika koja je pisana za grčki jezik. Zbog čega? Pa zato što su bogoslužbeni tekstovi izvorno napisani na svom grčkom jeziku. U tom smislu mogu da kažem. Dakle, znači, ograničim na to. Također mogu da kažem u smislu teoretskom, zbog čega? Zato što su stari Grci, bar ono što je poznato danas nauci, prvi teoretičari muzike. A teorija vizantijske muzike se naslonila na teoriju starogrčke muzike. U tom smislu mogu da kažem također. U smislu da je koriste i Grci i da su mnogo značajni, najveća imena su bili možda Grci. Mnoga od velikih imena su bili Grci i u tom smislu mogu da kažem. Ali to nikada nije bila nacionalna muzika. To što je Grci doživljaju kao svoju klasičnu muziku, kao svoju nacionalnu muziku, to ne znači da je to samo njihova muzika. To je bila naša klasična muzika. To je naša najstarija muzika. To je naša najuzvišenija muzika koju smo imali ikada. Sve samo na Svetoj Gori imao što drugo da čuje. Kirilo i Metodi nisu imali ništa drugo da nam daju. E sad, znači, to je muzika crkve, ne treba je gledati niko grčku, niko srpsku, niko finsku, niko bilo kako. Sveti Jovan Damaskin je Sirijac. Znači, i njemu nije bio problem da piše na grčkom. Grčku muziku. Stefanu Srbinu, Nikoli Srbini, Saju, nije bio problem pored srpsko-slovenskom da pišu iste pjesme na grčkom. Niti nije Grcima bio problem da i Srbi to pišu, i da oni pjevaju. Znači, mi smo... Što kaže, dobro trčimo, ali pored puta, što je govorio otac Dimitrije Karadžić, Teološkog fakulteta. Promašli smo temu, znači govorimo uzimajući kao sigurno nešto što nema veze sa životom, nema nikog oslonca u stvarnosti. Dakle, to je muzika crkve. I kao takvu ja je doživljavam. Kao muziku crkve. E sad, koliko je naša, koliko je dobro. Mi smo izgubili u jednom trenutku predanje. Što ne znači da predanje ne može da se vrati. Kad kažem da se vrati predanje, to odmah će neki koji mi ne poznaju da shvate, on hoće da ukine srpsko pojanje i da uvede to. Ne pada mi na pamet, jer ja nisam čovjek ponzemaljac. Ja pijam Okranjca, ja volim Okranjca. Ja se bavim izučavanjem Okranjca. Mogu da vam kažem, bez sujete, da se bavimo zbaljnijim izučavanjem Mokranjca, ima mnogo zanimljivije i važnije podatke i rezultate istraživanja nego bilo ko koji se bavi karlovačkim pojanjem sam. Najbolji poznavac karlovačkog pojanja sada se zainteresuju za to što radim. Zbog čega? Zato što se ovi što ja radim, poznavajući crkveno predanje, poznavajući vizantijsku muziku dobro, poznavajući stare notacije, mogu da sagledam mnoge stvari koje drugi ljudi ne mogu da sagledaju, jer nemaju prosto to imaju, imam više uglova odakle mogu da sagledam stvari. Ono što se kod nas dešava danas sa karlovačkim pojanjem je to da mi stagniramo, u stvari stalno propadamo. Ako pogledamo, kada je prva generacija tih profesora koji su radili, oni su učeni od grčkih pojaca, znači prvi su vizantijsko, pa su onda oni improvizovali. Pa se onako sudilo, kaže, pa ajde da skratimo sljedeći profesor karlovačke muzike. Pa ovaj narodni kaže, ajde onda kako je meni ljepše. A od te prve generacije pa do zapisivanja je otprilike jedan vijek prošao. To je usmeno. Improvizacije usmene su mnogo što danas neki šale pokažu odokativne. Imamo zapise, hvala Bogu. Pogledajte Stankovića, pogledajte Mokranjca, pogledajte druge. Ono što mi danas pjevamo, u kojoj mjeri je to ono što je zapisano? A oni sami kažu da neke stvari nisu mogli da zapišu tačno. Znači, predanja, ako ćemo da budemo ozbiljni i strogi, a treba da budemo takvi, tiče se bogosluženja i crkve, imamo problem, očigledno. Jedan veliki problem koji se niko čini mi se ne bavi. I mi stalno imamo tu stagnaciju. Ko da nas pjeva veliko pojanje? Koga poznajemo?
Šta je veliko pojanje?
veliko pojanje koje je zapisalo Mokranjac. To niko ne pije. Ko pija pričasne danas koje je zapisalo Mokranjac?
Ono iz opšte pojanje, mislim.
Jasno.
A veliko pojanje mislite na ono na hijerejskoj, pa ono produženje.
Sve, to je veliko sve. To danas više nigdje, to nikome ne treba danas. To je problem. I dakle, imamo problem sa morfološkim, sa himnografskim tipovima. Kako se pjeva koja pjesma? Kaže, stihovne stihine se pjevaju troparski. Ne može se stihina troparski pjevati. Imamo problem terminološki. Niko ne uočava to. Razne stvari. Kaže, kako se pjevaju, kaže, podobne stihine prvo glasno, kaže, samo glasno. To ako se postave stvari, čini se prošle godine, jeste prošle godine na seminaru Podmora, sam o tome govorio, ljudi se hvatali za glavu. Kaže, je li moguće da su tolike greške? A kako da ne? Ne poznamo što šta je, kako je organizovana himnografija. E sad, mi danas ušte nemamo razvoj pozitivni, mi danas nemamo kreaciju, imamo improvizaciju, to nije improvizacija je vrlo često i neodgovornost.
Skoro kao i ikonografija.
Znači, improvizacija može da bude dobra, ali može da bude jako neozbiljna i neodgovorna. E, kod nas je uglavnom to. Nama treba jedna pozitivna, kao što postoji u ženskoj muzici, mogu da se izrazim, mogu da unesem nešto svoje, ali u granicama predanja. A da opet budem ja. Da me ne ograniči to. E, mi danas to nemamo u Mokranjčevom pojanju. Mi nemamo to i nemamo takvu mogućnost, nemamo pozitivnog razvoja. E, to omogućava, recimo, istraživanje koje ja radim. I to su ljudi neki prepoznali i hoće da sarađujemo. To je ovako jako korisno. I ja pokušavam da razbijem tu barijeru da je ovo srpsko, ovo grško, da su to dva pola koja trebaju da ratuju.
Naravno.
E sad na CD-u smo snimili nešto karlovačkog pojanja. Na osnovu 6-7 zapisa iste pjesme zvuči toliko autentično, toliko drevno i toliko crkveno. Karlovačko pojanje. Znači, dobilo je jedan drugi pristup. Vidim ga s druge strane i mogu na drugi način da ga iznesem. To je ljepota koju mi sad ne vidimo. A treba da je damo crkvi. I to je nešto vrlo bitno. Vrlo se malo bavimo karlovačkim pojanjem. Znači, njega treba sačuvati. Ali zbog čega ja dajem u smislu to prednost, ne ideološki ili nešto navijački, na račun, da neko izgubi drugi. Ne u tom smislu. Pogledajte, sva himnografija crkve je napisana za vizantijsku muziku. To je vrlo bitan moment. A druga stvar, kad govorimo ovo se nama sviđa, ovo nam se ne sviđa, ovo je bolje, ovo nije bolje, mi smo navikli, mi nismo navikli, to su neozbiljni kriterijumi. Što je jedan Vladić rekao, kaže, narod voli ovo, narod voli cecu. To je činjenica. Nećemo to, crkva ne može da se prema tome radi, nego crkva je ta koja treba da postavlja nivo i da uzvodi narod na krajnje.
Da se narod nauči.
A ne da se srozava crkva na nivo.
Da sluša, kaže, šta narod.
Jeste.
To je istraživanje da ipak ti navodiš više na Vizantiju i ako istražuješ.
Evo, zbog čega? Pitanje, ozbiljan jedan kriterijum. I ozbiljan kriterijum je taj. Koje pojanje bolje ispunjava svoju svrhu? Koja je svrha pojanja? Svrha pojanja nije da češe uši ni da masira osjećanje ili nevim pojma nas da nas razne. Svrha pojanja je da posluži tekstu pojanja. A svrha teksta je da podrži sveštene radnje koje se dešavaju za vrijeme bogosluženja. Pogledajte sad, kako ovako prostim riječima da možemo da shvatimo. Ako je jedan sveti Damaskin, koji je bio to što je bio, kako on recimo doživljavao Pasku?
Da li on je komponovao muziku?
Jeste.
Je tako?
Jeste. Kako je on recimo doživljavao Pasku? On koji je bio takav bogoslov, takav molitvenik. Šta se u njegovoj, kakve je tajne su otkrivene u njegovoj duši bile otkrivene. Znači, iz tog iskustva živog Boga i izlije se, ljudi koji se bave umjetnošću to mogu da shvate. Ovako možda zvuči kao teorija. Zna, ljudi koji se bave, ne znam, povijesom, bilo čemu, jednom zna da nešto prosto izađe. Bez razmišljanja, bez nešto, prosto dođe i izađe, to nije od tebe. On je tako pisao. On nije bio dođen, ne znam, kaže, ajde da ti naručim, ne znam, to je to. Dolazili stranici i pisao je. Ne zadrživo. To mi podsjeća ono kad kaže Sveti Siluan. Kaže, sjedim uveče, kaže, noće. Kaže, prekidam odite onoj blagodat, kaže, tjela da pišem za narod. Prosto ne može da ne piše. Prosto su takva stanja. Tako je i umjetnosti stvaranja. Jer u stvari ova crkvena je muzika i umjetnost nije ništa drugo od molitve. Od jednog stalnog prebivanja sa Bogom, osjećanja Boga. I iz takve atmosfere stvaraju svi ti sveti himnografi. E sad, on svoje iskustvo pretače u riječi. On svoje iskustvo pretače u muziku. To crkva vjekovima oblikuje. Kakav ja kao pojac trebam da budem da to pjevam? Ne mogu da budem neki što bi rekli, oprostite mi za Šalo Bajzer. Moram da se trudim da podražavam u tom duhu da bi mogao to da pjevam. E sad je stvar, koje pojanje najbolje taj duh očuvava? Ja vjerujem iz skromnog iskustva tih godina koliko se bavim, volim jedno i drugo i treće i peto, i znameni volim, i više glasno volim, sve volim, to je sve crkva izrodila. Ipak mislim da je najdublje, najbolje radi taj posao na kojem je namijenjen, ono što mu je crkva dodijelila, ipak vizantijsko pojanje. Zbog ona najbolje izrazi čovjeka, ono najbolje otvori čovjeka, ono najbolje opisuje tu mističnu atmosferu, pa čovjek stoji pod Bogom. To čutanje, to. Ne treba ništa ni da govoriš, ništa. Stojiš pred Bogom i ništa ti ne treba. Kao ono dijete kad vidi majku, neko malo dijete, i gleda je i živi ništa, da mu pogleda neko i smješka se. Ne treba da mu kaže, ne treba da ga uzme, ne treba ništa da mu da. Takva atmosfera stalno provela kroz ove napjeve. Tako da je mnogo pogodna. I ono što je vrlo zanimljivo, vizantijsko pojanje, vrlo često vidimo i u svetotočkoj literaturi, kažemo pojanje ili isihija, unutarnje djelanje. Vizantijsko pojanje je zanimljivo i ima u sebi isihastički duh. Čovjek, jeste, čovjek koji nema unutrašnje djelanje, ne može da ima izraz kakav treba. Ja se sjećam, evo, mogu da vam kažem jedan divan primjer koji je meni ovako značajno obilježio život. Posle prve godine kad sam bio u Atini, ja sam pjevao po 17 sati dnevno, znači, strašno. Nisam gubio jedno bogosluženje, stalo na Sveta Gora, Atina, svugdje, časovi, sve. Otišao sam na Svetu Goru, Hilandar, na Trojručicu, na Deljne Trojručice. Došao star Danilo iz Enelea, ja sam bio za lijevom pjernicom i pjevao sam tamo sa drugim stogorcima, a on je bio za desnom pjernicom. On mnogo voli Trojručicu, tako je vezan njihovo bratstvo. Imaju i oni kao pokroviteljicu, pošto nekada nisu imali nijednu čudotvornu ikonu, svi manastiri imaju čudotvornu ikonu, oni kao vlastno nisu imali. I onda su stavili na cedilice sve čudotvornu ikonu Majke Božije. I kaže, izvlačit ćemo, da imamo koja će da bude naša. I izvukli smo Trojručicu. I tako su se mnogo vezali za Hilandar, svake godine dolaze. I pjevao je onaj Nik Sandale, pa je pjevao Gospodi Vozva, stihologiju i prvu stihiru. I on tačno zna se šta ko pjeva na Svetoj Gori. On je otpio prvu stihiru i sjeo je što sidi ovako pored oltara tamo gdje su ti pikari i sad onako polu mrak, ja sam ne znam zbog čega krenuo sa lijeve pjenice prema desne i sjedio mu što sidi onako podne pogete glave sa brojanicom i plače ko čovječe, a ja sam već tad za godinu dana mislio da sam da maskim i malo više. E, rekao moj gore, ništa ti ne znaš, ovo je pojaca, ali to oni su živjeli, oni nisu pjevali bdenje, nisu pjevali stihire. Oni su živjeli s Majkom Božijom. Su provodili vrijeme sa njom. Htjeli su da budu tjesto nešto da joj prinesu. Ništa. To što imaju, oni smatraju da nemaju ništa. To ništa da joj prinesu.
To nema ni aplauza, ni pohvale, ništa. To
jeste. E, to je ta atmosfera koja je stalno. Ali ne to samo, dobro, možda to i drugom pojanju. Pa možda može donekle. Ovo pojanje te natjera da budeš tako. Imam dosta slučajeva, ljudi koji možda nisu ušte utvrđeni u crkvi. Ne znam otkud dođu kod mene, recimo Grci. Dođu na čas. Počnemo da imamo času, posle par mjeseci kaže, kad sam došao na času, meni se život promijenio. Samo bavljenje tim pojanjem te tjera da se mijenjaš, da se tražiš, da se ispituješ, da se usavršavaš, da vidiš šta je ovo, zbog čega, kako, što sam stegnut, što sam zatvoren. Tako da ima dajemo iz tog razloga, vidio sam iz tog malog iskustva, a crkvu imam povjerenje od crkve, crkva ima veliko iskustvo, zbog čega je to tako. Zato u tom smislu mu ja dam, ne znači to da treba ukinuti drugo, da ne treba, znate kako, da se sad kaže, da kaže recimo sabor naš da odluči od sutra je zvanično pojanje vizantijsko, to bi bilo neozbiljno, to bi bilo nerealno. Prosto treba neko vrijeme da sazriju ljudi, yes, da sazriju stvari, da dorastemo toga, da možemo da prihvatimo neke stvari i da ih onda iznesemo. Bez toga ne može. Tako da mislim, ko ima paniku od toga, da neko se bori protiv toga, je prilično neiskusno ovako i neozbiljno.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Brat Igore, eto, stvarno zahvaljujem na ovakvom jednom iscrpnom i ozbiljnom divnom razgovoru. Evo, na kraju ne malo recite još samo, eto, vaš život o tim, kako, gde živite, da li imate djecu sa vašom suprugom i tako. Da li su vaši planovi da idete ste dalje u Tini, kako to sve ide?
Pa ovako, živimo u jednom dijelu koji je univerzitetski dio, tu su većina fakulteta, tu je teološki fakultet, baš blizu teološki fakulteta, zove se Ano i Lisija. Imamo četvoro djece, dva sine i dvije čerke. Jeste Ljubo Agapije prvi, drugi je Georgije, onda Nader Pida i Evangelija. Mala, 6,5 godina. 4,5, 2,5 i 13 mjeseci. Evangelija.
Da li znaju srpski?
Znaju srpski ova dva momka, ova mala je sad oko počela malo više priča grčki, ali sad kako smo govorili malo tu u odmah, ona posle sedmicu dana počela da govori.
Da li vaša supruga zna
srpski? Ona je naučila srpski, jeste. Exactly. Jeste, naučila je srpski.
Da. Je se ona aktivno bavi ikonografijom?
Pa, znate kako, ona se
bavi ikonografijom. Dobro, aktivno bavi sa djecom.
Jeste, sa četvrlo djecem i mužem koji otprilike radi 20 sati dnevno. I tu je otprilike kao misle na imenica.
Da,
i otprilike onaj tu u kući.
Tako. Kako sa grčkom rodbinom? Kako se sa njima odnosi?
Jako dobro.
Pa tako, kakvi su ljudi?
Jako. Dobri su ljudi, jako su dobri ljudi. Grci su ovako temperamentni i otvoreni. I ono Grci što imaju, kod nas kad neko primijeti vrlo često da nešto imaš dobro, to zamrzi. Grci kad vide da ima, ako imaš nešto dobro i ako si nešto simpatičan, oni te zavole i sve te drugo pokriju.
Tako?
Što ne valja. Tako su imaju,
to je tam greva,
nekako su mekši, tako je i Tako da je lijepo, dosta je aktivan život, ovako, vrlo naporan, dosta radim na raznim stranama, bavim se himnografijom posljednjih godina, po pravilima himnografije drevne, dakle to nikad Sloveni tako nisu pisali. I to je ovako vrlo zanimljivo, imaju vrlo zanimljivi su rezultati svega toga, pa čak i na srpskom. Ponekad se kod nas afirmiše srpski jezik možda na malo pogrešan način. Pa pokušam tako neki predlog da dam, možda može nekako drugačije, možda može nešto bolje da bude. Tako da ima dosta obaveza, ta parohijska škola teka, raste internet škola, pa onda ja imam nekih potreba svojih ličnih, pa onda ja nastavljam neke stvari da izučavam.
Da se može živjeti od tog vašeg posla danas u Atini?
Pa ja ne znam, da imaju tri čovjeka na svijetu koji žive od toga. Od koje sam prvi ja, što kažem. Jako je teško.
Da.
Jako je teško, zato što su ove poslove ne može čak da naplati prije svega. A drugo, strašno su naporni, zahtjevni, trebaju strašno dosta vremena. Ali znate kako, ja sam takav čovjek da više volim da živim skromno, a da budem zadovoljan i da mi ispunjava to, nego da imam puno para, da se bavim nečim što ni meni neće biti zadovoljstvo, onda ne može ni drugima da bude korisno.
A recite, da li je stvarno sad se ta kriza osjeća u Grčkoj?
Osjeća se.
Znači nije to samo priča onako izdavljena?
Nije, evo recimo ima dosta prilika, baš moje komšije neke tamo, u 15 dana je jedan bračni par koji su 45 do 50 godina im je, u 15 dana su oba izgubili ovaj posao. Imaju jednu čerku na fakultetu, sina u srednjoj školi i još jednog sina u osnovnoj školi. Posao ne možeš dobiti, nema. Teoretske šanse.
Kako Grci gledaju na to? Kako gledaju na to? Da li je to neka maslo Evrope, zapadne praktično ili...
Znate kako je?
Kako to prosto
sami su sebi jamu iskopali. Suviše su se navikli na taj standard. Ljudi su počeli da uzimaju kredite da bi kupili džipsa. I zadužili su se i sad su...
Upecali su se za taj zapadni mamac.
Jeste. I mnogo su se raslabili. Ali srećom crkva je, i pored svih problema, svugdje u crkvi postoje problemi, živi su ljudi, postoji u svijetu problemi, možda je da postoje, ti su ljudi iz svijeta.
Drži Grčka crkva?
Drži se Grčka crkva. I hvala Bogu imaju svetu vodu, to je mnogo bitno. Imaju dobre manastire, ali ono što je veoma bitno, mogu da imaju dobru svetu vodu i dobre manastire, zato što imaju dobre parohije iz kojih izlaze zdrave i dobre porodice. Tu su oni u velikoj prednosti, mnogo su ispred nas.
Parohijski život.
Jeste. I oni u porodicama žive jedan život ozbiljan, hrišćanski. Ja gledam svoju djecu koliko bolje od mene rastu, koliko je njima normalno sve to. Koliko im je normalno da budu na bdenju. Djeto 2-3 godine da bude na bdenju, to je njima normalno. Sve im je normalno. Potpuno jedan normalniji i ozbiljniji odnos. Takav čovjek od 20-30 godina kada ode u manastir. On počinje da se bavi monaštvom. Kod nas kad dođe u monaštvo, što bi kaže nego umanje, prvo trajam 10 godina da kaže da one shvate da ne zna ništa, pa još 10 godina kaže da shvati šta je crkva, pa ako smo živi, kaže, da se počnemo možda baviti, kaže, monaštvom. Otprilike tako nekako, to njih mnogo drži. Imaju izuzetne mirske sveštenike, izuzetne parohije, koji zaista su, i ono što je dobro kod njih, uglavnom se te sve dobre parohije ovako nekako nezvanično oslanjuju na neki od dobrih manastira ili svetogorskih. Uglavnom su to ljudi koji imaju duhovni odnos, imaju neku duhovnu vezu ili sa Svetom Gorom ili sa drugim dobrim manastirima i to se osjeća. Stalno jednu svježinu donosi iz tog manastira, naravno ne miješajući manastirski život sa parohijskim životom, monaški život sa bračnim životom. Tu oni imaju možda i mnogo više, čini mi se, rasuđivanja. Zahvaljujući ovim posebnim starcima, Porfiriju, sacu Jakovu, sacu Pajsu, koji su tu imali mnogo rasuđivanja i razjasnili stvari. A i Sveta Gora je procvetala posebno, ako 20, recimo nekih 30 godina, tako da se to osjeća. Osjeća se tu Grčko, ipak je to veliki stup.
Eto da se molimo Bogu da malo taj talas i nas zaprisne.
Da će.
U ovim mučnim danima svih naših srpskih zemalja. Brate Igore, gospodine Ziroviću, ja sam zaista prezahvalan na ovakvom jednom inspirativnom razgovoru. Eto, zahvaljujem još jednom i pomjanite u Atini kad se vratite.
Hvala vama i vi pomenite i oprostite što sam puno pričao, ako sam vas zamorio i opteretio bilo čime. Hvala vam na prostor i ovako sa Tigora mi svaki put kad dođem u goru otvori vrata, srca prije svega, onda i redakcije. Hvala.
Amen.
ste sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaplaćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.